Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Komandanti Suprem i Forcave Aleate për Evropë thotë se do të vëzhgojnë transformimin e FSK-s në fakt. Politika kosovare fajtore për shkallën e lartë të korrupsionit. Sulme të vazhdueshme në Alepo të Siris, mira refugjat jamë synë Turqis. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me bloku në lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi militant Shteti Islamik është dobësuar në Irak dhe Siri, por është fuqizuar në Libi, thuhet në një vlerësim të ri të zbulimit amerikan. Vlerësimi i ri publikuar të njëjtën nga shtëpia e bardhë njofton se numri i luftëtarëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, i njohur edhe si Kalifati, ka rënë në 25.000, krahasuar me një vlerësim të mëparshëm që grupi ka 31.000 luftëtarë. Rënja prej afro 20% ka rezultuar për shkak të viktimave në betejë, për shkak të dezertimeve, por edhe si rezultat i progresit në fushatën ajrore të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që mbështet forcat irakiane dhe kurde në teren. 10 ramira sirian janë larguar në drejtim të kufirit të Turqisë për të shpëtuar nga luftimet e ashpra pranë qytetit verior Alepo. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu ka thënë të njëjtën se deri në 70.000 mund të drejtohen ka kufiri i Turqisë, derisa një grup monitorues tha se ky numër është rreth 40.000. Forcat qeveritare siriane të mbështetura nga sulmet ajrore ruse kanë avancuar pranë qytetit më të madh të vendit. Rreth 300.000 njerëz besohet se janë të bllokuar në Alepo pasi rruga kryesore e furnizimit të kryengritësve është shkatruar nga forcat qeveritare gjatë një ofenzive. Shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Christine Lagarde, tha se është e shqetësuar në lidhje me dorëheqjen e papritur këtë javë të ministrit të ekonomisë ukrainase. Ai ka dhënë dorëheqje këtë javë duke e përmendur arsye korrupsionin. Unë i vlerësoj përpjekjet e tij. Njoftimi për dorëheqjen e tij bërë së fundi është shqetësues, ka thënë ajo të njëjtën, teksa është pyetur rreth dorëheqjes së Ajvares Abramovicius. Ky i fundit ka thënë se dorëhiqet mes të tjerash për shkak të rishfetit nga një aleat i afërt i presidentit Petro Poroshenko. Nëse akuzat e bëra në aktin e dorëheqjes janë të sakta, atëherë ky është një tregues se masat kundër korrupsionit nuk janë implementuar nga qeveria, ka thënë shefja e FMN-s. Një senator i lartë i Shteteve të Bashkuara ka kërkuar nga sekretari i Shtetit John Kerry që të ndërmarrë masa në lidhje me korrupsionin në rritje në Bosnjë e Hercegovinë, duke thënë se korrupsioni po e paralizon integrimin evropian të vendit dhe po i rrezikon investimet e huaja. Përmes një letre drejtuar Kerry të njëjtën, senatori Roger Wicker, një republikan nga Mississippi, ka thënë se korrupsioni në institucionet vitale të vendit dhe në mesin e zyrtarëve të lartë politik në Bosnjë është veçanërisht shqetësues. Wicker tha se nuk e ka të qartë se si institucionet përgjegjëse në Sarajev tolerojnë përmbysjen e sundimit të ligjit për interesat të ngushta lokale, dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani një pasqyrë të shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Serbia.
Zenel, zhvillimi i demokracisë mbetet një nga problemet kryesore të shoqërisë kosovare. Si e trajtojnë gazetat këtë?
E përditshmja zëri Selvia, e cila është fokusuar pikërisht në këtë temë, konsideron se partitë politike vazhdojnë të mbesin në nivelin e dobët të zhvillimit të demokracisë së brendshme, me gjithë shumat e mëdha të mjeteve financiare që marrin nga shteti. Gazeta ka vënë pas se vetëm nga buxheti i Kosovës, subjektet politike që janë të përfaqësuara në kuvend marrin madje edhe miliona euro për zhvillimin e demokracisë, por këto mjete ato i përdorin më shumë për paga, mallra dhe shërbime, pagesat qirave të objekteve sesa për demokratizim. Gazeta bën të ditur vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të ndajë 4.200.000 euro nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike për vitin 2016. Mirpo, siç ka vënë pahë për disa zëri, megjithse këto mjete janë të destinuara për demokratizimin dhe ngritjen e kapaciteteve brenda subjekteve politike, partitë pak investojnë në këtë drejtim. Madje siç ka vënë re gazeta, asnjëra nga partitë politike, të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës, nuk tregon se sa përqind të mjeteve të marra për këtë çështje i shfrytëzojnë për demokratizimin e strukturave të partive dhe ngritjes së kapaciteteve. Silvia.
Në kontekst të kësaj, partitë politike shpesh janë vënë në qendër të kritikave për leadership autokratik. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
Ja, përditshme në Kosovë, sot Silvia vlerëson se zhvillimi demokracisë së brendshme partijake dhe artikulimi i fjalës ose qëndrimi të lirë ndryshe nga ato që mendon lideri i partisë mbetet një nga pikat më të dobta të funksionimit pothuajse të gjitha partive politike. Gazeta konsideron se brenda subjekteve politike janë të pak deputetet me personalitet guximshëm që sfidojnë pa dorëza oligarkët e korruptuar të partive politike përmes cilëve kanë kandiduar në zgjedhje dhe kanë fituar besimin qytetar. Kosova sot konsideron se partitë kosovare pas dhëra kritik dhe denoncues të qeverisë së keqe funksionojnë në hijen e tutorizmit të liderit, duke qenë, si thuhet, vetëm kukulla servile të liderve të tyre, të cilët nuk guxojnë të flasin e lëre më televizin pa leje të shefave të tyre. Kësaj gazeta thekson se nuk i konvenon askujt prej njerëzve të nënshtruar ndaj liderit angazhimi zbatuesve të vullnetit të popullit, sepse aty përfundon puna e udhëhecit të anarkisë, andaj ata vazhdojnë të angazhohen si të tillë, edhe me çmimin e mbajtjes së frenave si të paaft për zhvillimin e demokracisë, por siç nënvizon gazeta, të aft për të përfituar nga buxheti i qytetarëve.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenil Buzuku për pasqyrën e shtypit. NATO do të mbetet e përkushtuar të luajë rolin e vet për stabilitet në Kosovë, ka theksuar komandanti suprem i forcave aleate për Evropën, generali Filip Brilov, i cili e ka vizituar dje Kosovën. Ai ka theksuar se KFOR-i do të qëndrojë në Kosovë për aq kohë sa do të jetë nevojshme. Generali Brilov është takuar me drejtuesit e lartë të institucioneve të vendit. Vijon raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
KFOR-i do të qëndrojë në Kosovë për aq kohë sa do të jetë nevojshme, ka deklaruar komandanti suprem i forcave aleate për Evropën, generali Filip Brilov, i cili ka qëndruar të njëjtën në Kosovë. Deklaratën e tillë generali Brilov e ka bërë gjatë një konference për media në Prishtinë pas takimit që ai ka pasur me drejtuesit e institucioneve të Kosovës. Ai ka theksuar se me liderët kryesor të Kosovës ka biseduar për punën e madhe që po bëjnë burrat dhe gratë në kuadër të KFOR-it në Kosovë, duke theksuar se është mjaft inkurajues roli kontribues i KFOR-it në ruajtjen e paqes në Kosovë. Generali Brilov ka thënë se KFOR-i vazhdon të mbajë një ambient të qetë dhe të sigurt në Kosovë, si dhe të siguroj lirinë e lëvizjes për të gjithë. Siç ka thënë ai, është shënuar për parim i dukshëm, por ende ka mjaft punë për t'u bërë.
As Kosovo steps forward and embraces its own future, NATO will remain committed to doing its part to contribute to the stability here.
Përderisa Kosova i bën hapat e vet përpara në ndërtimin e të ardhmes, NATO do të mbetet e përkushtuar të luajë rolin e vet për stabilitet këtu. Ne do të mbetemi fleksibilë dhe të pranishëm dhe do të ndryshojmë numrin